การฝึกสมาธิเราต้องถือว่าในขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีความสำคัญมีความสำคัญอย่างเดียวก็จะให้ใจของเราอยู่กับลมในปัจจุบันความคิดเรื่องอื่นนั้นก็ต้องตัดทิ้งให้หมดแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องคิดเราก็ต้องคิดอยู่ดีทำยังไงใจของเราจะอยู่กับลมได้ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ยอมอยู่ก็ต้องถามว่าปัญหาอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่ลมก็มีเรื่องแค่นี้ถ้าปัญหาอยู่ที่ลมทำไมลมของเราไม่สบายมันยาวไปหรือสั้นไปลึกไปหรือตื้นไปเร็วช้าหรือเวลาเดินมันเดินไม่สะดวกเพราะอะไรมันมีความเครียดในร่างกายตรงไหนแล้วก็นึกคลายไปด้วยจนได้รับความสบายขึ้นมาที่นี่บางครั้งถึงจะสบายใจก็ไม่อยู่เพราะมีเรื่องอื่นที่นี่ต้องพิจารณาพิจารณาตามกำลังไปโกรธคนนั้นไปกลัวเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องพยายามชี้เหตุชี้ผลให้ตัวเองให้จิตใจของเราเชื่อฟังว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องคิดในขณะนี้ไม่ควรจะนำเข้ามาเกี่ยวข้องบางครั้งก็บอกว่าก็ต้องคิดเพราะเป็นเรื่องหน้าที่เราก็บอกว่าหน้าที่ของเราจะทำใจของเราให้สงบใจของเราให้มันมีกำลังขึ้นมาเมื่อมีกำลังแล้วจะเอามาใช้ในหน้าที่ข้างนอกก็ได้ก็ยิ่งดีถ้าหากว่ามันอยากจะเก็บพออารมณ์เฉยๆเราต้องถามว่าอารมณ์นี้เราไปกินมันทำไมเพราะใจของเรามีนิสัยก็ชอบกินแต่ว่าอาหารที่กินนั้นมันกินไม่เลือกอะไรขวางหน้ามันเอาเข้าไปแบบนี้เราก็แย่ก็อาหารบางอย่างมันก็เผ็ดอยู่กินเข้าไปแล้วใจของเราเร่าร้อนเพราะฉันพยายามชี้เหตุชี้ผลถามนู่นถามนี่ข้างการถามที่จะเกิดปัญญานี่บางครั้งก็ต้องทำแบบงงๆเราจะถามว่าคิดมันทำไมก็ใจก็บอกว่าไหนเขาทำสิ่งที่ไม่ดีจริงๆอ้าวมันไม่ดีจริงๆแต่มันผ่านไปแล้วทำไมต้องเอาเป็นเรื่องของเราหรือบางทีเขาพูดอะไรคำพูดของเขามันแค่ลมปากกระทบหูหน่อยหนึ่งแต่ทำไมมันกังวานในจิตใจของเราใจของเราชอบคิดมันทำไมต้องถามถ้าถามแล้วไม่ใช่จะได้รับคำตอบทันทีต้องถามแล้วก็ฟังถามแล้วก็ฟังแล้วก็ถามอยู่นั่นกิเลสมันกัดไม่ปล่อยเราก็ต้องกัดไม่ปล่อยเหมือนกันแต่ต้องถามแบบนักหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าถ้าว่าอยากจะให้คนที่เรามาสัมภาษณ์เปิดเผยสิ่งที่เขาไม่อยากจะเปิดเผยเราก็ต้องทำแบบโง่ๆมันไม่เข้าใจทำให้ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมพออธิบายเสร็จอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจอธิบายต่อไปอีกได้ไหมเขาอธิบายบางทีเขาเปิดเผยขึ้นมาเราจับเขาได้ที่กิเลสมันเหมือนกันเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่เขาชอบปกปิดแต่ที่จะใครให้เขาเปิดเผยเราต้องให้เขาเผยเพราะเราถามแบบงงนี่เป็นอุบายที่จะกระตับแปลงจิตใจของเรากับลมของเรามันอยู่ด้วยกันได้มันเข้าในหลักธรรมที่ว่าอุทานสัมปทาก็มีความขยันมีความเพียรในทางที่ดีสมัยก่อนนู่นสมัยจอมพลป. จอมพลประภาสมีที่ปรึกษาจากอเมริกาเข้ามาก็จะช่วยบอกเมืองไทยทำยังไงจึงจะมาให้ตกเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็ส่งอาจารย์ทางสังคมศาสตร์มาศึกษาสังคมเมืองไทยวัฒนธรรมเมืองไทยศาสนาเมืองไทยศึกษาไปแล้วเขาก็ให้คำแนะนำช่วยบอกพระด้วยนะอย่าไปสอนเรื่องสันโดษได้ไหมเพราะจะทำให้ประเทศล่มจมจะไม่เจริญอาจารย์พอฟื้นก็เล่าให้ฟังหลวงปู่สวัสดิ์ก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะฟังแล้วเขาก็ขำว่าความสันโดษไม่ได้ทำให้อะไรล่มจมมันทำให้ประเทศชาติดีไม่ฟุ่มเฟือยก็สันโดษไม่ได้หมายความว่าไม่อยากทำอะไรหรือทิ้งหน้าที่การงานก็มีอีกข้อหนึ่งที่เรียกว่าอุทานสัมปทาทั้งใช้ได้ทั้งในภายนอกและภายในเราใช้ความขยันเพราะขยันเสร็จแล้วต้องมีอาราขาคือการรักษาสิ่งที่ดีที่เราทำไว้ทั้งภายนอกภายในด้วยภายนอกก็เรื่องทรัพย์ของเราที่เราได้มาจากการงานที่ชอบเราก็รักษาไว้สมบัติอะไรเราก็รักษาไว้ไม่เที่ยวเท่งไม่ปล่อยให้คนเป็นอันตรายในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นมาเราก็ต้องรู้จักรักษาลุกจากที่ก็ไม่ทิ้งขณะคุยกับคนอื่นแล้วก็พยายามกำหนดความสบายในท่าลมของเราเรียกว่ารักษาความดีที่เรามีไว้ข้อที่สามสามัญชีวิกาการเลี้ยงชีวิตด้วยความสม่ำเสมอไม่จ่ายมากเกินไปไม่จ่ายน้อยเกินไปเราฟังแล้วจอยน้อยใจน้อยกันไปจะเป็นยังไงคนที่ขี้เหนียวขี้ตระหนี่ไม่ยอมหาความสุขจากทรัพย์สมบัติของตัวเองพระพุทธเจ้าอย่างตำหนิพระทากว่าเราไม่ยินไม่ยอมที่จะหาความสุขจากสมบัติของเราแล้วก็จะพลอยยินดีกับความสุขของคนอื่นได้ยังไงเราต้องรู้จักหาความสุขเอาพลอยยินดีในความสุขของคนอื่นเขาด้วยทำให้ใจของเรากว้างขึ้นมาในทางธรรมก็หมายความว่าอย่างที่อธิบายตอนข้อแรกเราก็พิจารณาใช้สมาธิของเราเท่าที่มีพิจารณาจนรู้สึกว่ามันเถื่อแล้วก็พักบอกว่าเอาเรื่องนี้เอามาที่หลังในขณะนี้ข้าพเจ้าต้องทำใจให้สงบก่อนก็พักงานให้มีกำลังจากนั้นก็ค่อยพิจารณาต่อกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยก็ต้องรู้จักว่าใจของเราที่มันเครียดมันบางทีมันเครียดจนมันเทอไปหมดเลยแล้วมันจะได้อะไรจากความเครียดนั้นถ้าขืนคิดต่อไปมันก็เครียดออกเครียดอะไรไม่ออกแต่บางทีเข้าใจว่าเครียดออกแล้วแต่มันความสังเกตของใจมันก็น้อยลงมันก็เลยไม่รู้ไม่จริงเพราะฉะนั้นต้องรู้จักอ่านกำลังของเราที่เราพอจะพิจารณาได้เราพิจารณาไปถ้าไม่ไหวอาจจะพักนี่เรียกว่าการเลี้ยงชีพโดยความสม่ำเสมอในภายในข้อที่สี่กัลยาณมิตรตาเรามีกัลยาณมิตรทั้งภายนอกภายในภายนอกก็คนที่แนะนำให้คิดในทางธรรมะยินดีในการปล่อยในการวางยินดีในการเจริญสิ่งที่ควรจะเจริญแทนที่จะเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแล้วก็พยายามให้ใจของเราอยู่กับสิ่งที่ดีในทางว่ามิตรของเราเป็นคนประเภทนี้มันจะง่ายขึ้นมาท่านจึงบอกว่าต้องคบบัณฑิตปัญญาของท่านก็จะซึมซาบครับเข้ามาเป็นปัญญาของเราด้วยส่วนเม็ดภายในนะก็ความคิดของเรานั่นแหละที่ว่าใจของเราเหมือนคณะกรรมการต้องรู้จักฟังเสียงคำพูดความคิดอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามาจากไหนเป็นส่วนที่ไว้ใจได้ไหมต้องรู้จักอ่านให้ออกแยกให้ถูก ว่าใครเป็นใครภายในความคิดอันไหนที่พอจะฟังความคิดอันไหนที่ไม่ควรจะฟังก็หมายความว่าอะไรพุทขึ้นมาในจิตใจของเราก็ต้องถือว่าเป็นเราหมดให้คิดเหมือนคณะกรรมการก็มีหลายความคิดหลายเสียงใครเสนออะไรมันไม่จำเป็นที่คณะกรรมการจะต้องเห็นดีด้วยเรามีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่เอาเขาจะเสนอเท่าไหร่เราก็ไม่เอาเขาจะเดือดแต่เราก็ต้องเดือดกับเราจึงจะเอาชนะเขาได้นี่คุณธรรมเหล่านี้มันได้ความเจริญทั้งภายนอกภายในก็ต้องรู้ว่าช่วงไหนควรจะสันโดษช่วงไหนที่ควรจะมีความเพียรที่จะแก้ไขมันก็ความอยากมันเหมือนกันความอยากบางอย่างพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสมุทัยก็เหตุแห่งทุกข์บางอย่างก็เป็นส่วนหนึ่งของมรรคต้องรู้จักแยกให้ออกก็คำสอนของพุทธเจ้ามันละเอียดไม่ใช่ว่าท่านจะดีความเอาความอยากมันไม่ดีทั้งหมดถ้าเป็นอย่างนั้นใครจะอยากปฏิบัติก็เพ็ดอยากสร้างความดีมันก็เพ็ดนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นท่านรู้จักแยกออกความอยากบางอย่างที่ควรจะเอาความอยากบางอย่างไม่ควรจะเอาต้องแยกให้ดูแยกให้ถูกความสำเร็จก็เหมือนกันช่วงไหนที่ควรจะสั่นเราช่วงไหนที่ควรจะอุเบกขาส่วนไหนที่ไม่ควรจะอุเบกขาไม่ควรจะสันโดษต้องรู้จักแยกแยะการที่เราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความเจริญของเราจริงๆ